za življenje.
Z nami je profesorica Andreja Poljanec z Univerze Zigmunda Freuda v Ljubljani.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. To bo zadnja oddaja za življenje. Z nami je profesorica Andreja Poljanec z Univerze Zigmunda Freuda. Najprej lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Torej, danes je praznik nedolžnih otrok, a ne, ponekod se je zgodilo kakšno tepeškanje, morda če ta običaj še ohranjajo. Ampak za danes bi pogledali v te dneve, ko se gre vse proti koncu leta, ne, in hitimo z opravili in obveznostmi in tako naprej, pa potem včasih zmanjka tistega dobrega razpoloženja. In kaj storiti, da se ne bi, ne vem, razpoloženje ali kakšna jeza pojavila, ko je najmanj treba, recimo glede takih banalnih opravil, obveznosti doma? Kaj vi predlagate?
Ja, zanimivo je, da je to vprašanje čisto vsako leto potrebno. Da na nek način je vsako leto toliko drugačno, tudi v odnosih, v zadevah, ki jih imamo za urediti, nekih mogoče tudi pričakovanjih, starosti otrok, če imamo otroke in podobno, ali pa v kakšni bolezni, če nas je doletela. Tako da je zanimivo, da v tem pripravljalnem času na praznike je res dober pravočasno imeti to v mislih. Zdaj, ko smo že v bistvu nasred na nek način praznikov.
Po božiču, ne?
Ja, je pa dober se vse na nek način vsakodnevno mečkam tega zavedati, ker zdaj nas čaka še sveti večer ali pa pač novo leto, a ne? Pa potem se še tudi leto s krmečkom potegne kaj do svetih treh kraljev, tako da nas čaka še kar nekaj lepih dnevov, če jih bomo znali narediti lepe. A ne? Tako da vedno je dragoceno se vprašati sebe, kaj so recimo naša pričakovanja, pa potem tudi presoditi, kjere naloge so recimo res nujne, tudi morda še za službo za narediti, nekateri bojo imeli službo, a ne, še te dneve, in kaj pa je manj nujno ali pa potrebno? Potem je dobro ta pričakovanja vedno, to je čisto en osnoven recept, ki pa res mu lahko rečemo recept, predebatirati s svojimi bližnjimi. A se, kaj si jaz želim, kaj si nekdo drug želi, kje se lahko srečamo, kaj se bo išlo, kaj se ne bo išlo, kje lahko kaj na nek način malo prilagodimo, pa bo glih tako lušten ali pa kaj tazga, ne? Vedno je dobro se na praznike pripravljati skupaj. Zdaj, odvisen seveda, v kakšnih gospodinstvih živimo, ali smo zdaj sami, ali z družino, ali še z nekimi ostarelimi starši, ali kakorkoli, ampak na nek način mora vsak pri sebi premisliti, potem pa se z drugimi pogovoriti. To je ena taka varovalka, bi rekla, da je potem manj nekih razočaran ali pa nekih mogoče zmotnih pričakovanj, ali pa ljudje imamo velikat nehote, kar hiter, malo previsoka pričakovanja. Zato, ker tudi obkroža nas veliko lepega, reklame, ljudje nas vabijo na obiske, ali pa si sami želimo, ne vem, ali smučati, ali biti prosti, ali filme gledati, ali ne vem kaj, piškote pečti. In ponavad imamo več želja, kakor jih bomo lahko res realizirali, ker dan ima le to kur, ki jih ima. Ne? Tako da to je zanimivo, no? Pa je zelo preprosto, ampak skor je neumno se temu izogniti, bi rekla.
Ja.
Tako.
Sej to je nekaj običajnega, tudi sicer v življenju, ja. Ne na navadni dni, da imamo neke varovalke, moje pričakovanje, da tu realno stanje, tu vmes pa neka zlata sredina, ampak zakaj se ob teh prazničnih dneh potem vse to tako zgosti in potem, ko pride žalost, je ta seveda posledično še večja?
Ja, zato, ker so prazniki tudi v bistvu dnevi, ko mi že nehote imamo večja pričakovanja in tudi na nek način normalno ali pa pravilno, zato ker si želimo praznik narediti drugačen od vsak dana. To je, bi rekla, čisto en naraven čustveni ali pa tudi tako bi rekla psihični proces, tudi duhovni proces lahko, če ga kot tazga vzamemo in si želimo, da bi bilo to nekaj drugačenega. In zato, če se ne pripravimo na to in če se ne povežemo znotraj teh hrepenen, želja, pričakovanj, pogrešan ali pa kaj tazga, bo potem razočaranje toliko globje. A ne, v bistvu gre z večjo stisko pol, ker si si zastavil višje cilje in si pol nižji padel. V tem smislu, tako da zato je toliko bolj pomembno, ker ti, če v enem vsakdanu nekaj si mislil sicer, da boš postoril, pa nisi, ne boš toliko pol na koncu prizadet ali pa razočaran, kakor če si zdaj praznični dan, ki jih ni toliko veliko v letu, nekako svižil, če bi tako rekla. Ne? Tako da, ja, zato je toliko bolj pomembno se bolj pripraviti.
Ja. Vemo, da kristjani nismo izjema in živimo sredi tega sveta, v katerem so ločitve na žalost zelo pogoste, a ne? Ampak, ker pravimo, da je Božič tudi družinski praznik, pa novo leto praznovati, ne vem, v krogu svojih je najlepše, se potem nekateri starši potrudijo, čeprav so že ločeni, in pridejo skupaj in naredijo praznovanje. Ampak otroci so taki kot videokamere, ne? Vse zaznajo, vse vedo, da ta dva človeka, ki sicer fizično sta za isto mizo in jesta isto večerjo, nista več skupaj, tudi potem eden od zakoncev odide, otroci ostanejo spet z enim od staršev in tako naprej. Kako pa tako družinsko vzdušje najbolj modro pripeljati do nekega srečnega konca, da otroci ne bodo čisto razočarani?
Ja, to je zelo zahtevno, tako da se mi zdi, da je dobro imeti mogoče najprej v glavi en tak mal širši kontekst ali pa mogoče tudi en koncept, bi rekla, da si starša uspeta pripraviti. Zdaj, najprej zagotovo vsak zase, da da v spredje sočutje do otrok, ne pa nekih svojih pravic ali pa pogrevanja krivic ali pa končno, niti ne nujno pogrevanja, sej tudi če gre za neko krivico, ki je še živa ali pa še ni dosegla enega odpuščanja ali pa enega procesa zaključenega, je zagotovo to izredno velik izziv. Ampak siguran je tukaj pomembno, da se starša počutita kot starša. V prvi vrsti ne več kot zakonca ali pa bivša zakonca ali partnerja ali kakorkola. Ne? Torej, v spred je tukaj dati otroka. Tist, kar se mi zdi, v prav teh praznikih, ki ste tudi sami omenili na nek način, jih mi seveda doživljamo kot družinske, zato ker je pač sveta družina nastala v teh dneh. A ne? Prej je še ni bilo, a ne? Tako da to je praznik seveda povezan s sveto družino. A ne? Vsekakor pa to ni sam praznik svete družine. To je praznik ene globoke ranljivosti, ko se človek znajde v stiski. In je bolj skor tudi, rekla, zgled, ta praznik je zgled, kako se v stiski, v nemoči povezati, biti ranljiv, odpreti se navzven, a ne, če si predstavljamo, na primer, kako sta Jožef pa Marija tam, bi rekla, prosjačila za prenočišče in sta na nek način se morala povezati v te stiski, jo morala ubesediti nekako, kam bova šla, sigurno sta se morala nekaj pogovarjati in je zanimivo, da prav to, da se povežamo znotraj stiske, tudi naredi en tak prostor, da nas lahko nekdo v te stiski začuti in nas tudi opazi. In meni se zdi recimo zelo zanimivo, velikrat se mi zdi, da smo nekako kritični, ja, pa sta v štali pristala ali pa tako, ne? Kakor ni bilo posluha, seveda se ga ni bilo. Ampak po drugi strani, a ne, če pomislimo, sta pa le dobila to streho nad glavo, a ne? In se mi zdi, da tudi malo ene naklonjenosti, malo ene srčnosti, ljubeznivosti, enega občutka, da si en mlad par začutil v te stiski, v te nemoči, naredi v resnici prostor, kjer se pa lahko zgodi potem nekaj lepega, malo bolj umiril, kakor bi se sicer. A ne? Torej, včasih je potrebno malo ene notranje iskrenosti ali pa sam enega tazga čistega duha, da lahko nekoga v oči pogledaš v tem primeru, če se pogovarjamo o recimo razvezanih starših, a ne, da pogledajo tega otročka v oči in dobijo malo občutka zanga, kakor ga je dobil tale gospodar, ki se je pa vseeno odločil za ponuditi štalo oziroma hlevček. In se mi zdi, da teh malenkosti včasih ne znamo upaziti. In to se mi zdi škoda. Zato, ker malenkosti pogosto gradijo na nek način bistvene dele temeljo potem v naših odnosih. Ne neke veliko potezne zadeve, a ne? V tistem trenutku, če se mi začutimo, bo nekaj lahko temu otroku ostal, a ne? In če bi si recimo predstavljali to je globoka stiska vseh razporočenih parov, da moraš potem na nek način se potruditi za Božič ali pa za Valeto ali pa karkoli, a ne, ampak zdaj, če smo že pri teh božičnih praznikih, novoletnih, a ne, ko se še, bi rekla, res družina malo bolj, ne vem, pokaže oziroma se te dotakne bolj, kot kar si le družina, a ne, ne glede na to, kako živiš. Da si pozoren na te drobnarije, ki pa jih, jaz mislim, tako bi rekla, verjamem, pa bi bilo dragocen, če bi tudi te starši zmogli to verjeti, lahko pa vsak naredi. Kar pomeni, da če otroka si prikličejo v pred oči, če zvizualizirajo, bi rekla, njega kot eno nežno, nedolžno dušico, ki je pač del te družine, zmorejo zagotovo en kanček pozornosti, ki bo naredila tist večer tak, da se bo lahko rodil nekaj lepega in nekaj veselja. In meni se zdi zanimivo res to, da v resnici vsako rojstvo sabo prinese veselje, ne glede na to, v kakšni situaciji se zgodi rojstvo. In tako kot pri spodobo bi lahko tudi druge družine, ki so v te stiski, ki so nemočni, ki ne vejo, kako bi se srečali, kaj bi rekli, kaj bo butast izpadel, kaj bo zdaj koga užalil ali stare rane odprl, da se da na nek način sam prednost eni taki toplini, milini ta večer, eni taki nežni odprtosti in potem znotraj tega se lahko rodijo luškane stvari. Lahko se greš skupne igre, ni treba, da se pogovarjaš o zahtevnih stvarih, lahko kaj skuhaš skupi, a ne, lahko čist kaj tazga preprostga skupi počneš in si skupi v tistem večeru srčni povezanosti. Ja.
Prej, ko ste rekli, kako malo je pravzaprav treba za to, da človek čuti neko dobro vzdušje, a ne, mi je prišel v misel pregovor, bolje kos kruha v miru, kot meso v prepiru. A ne.
Ja.
Naši otroci to tudi dobro vedo, ko je vzdušje dobro, ni treba ne vem koliko lučk, pa ne vem kakšne okrasitve, pa ne vem kakšnih silno dobrih receptov in tako naprej. Ampak vemo, da je ta praznični, pobožični, prednovoletni čas tudi čas, ko starši, recimo, če smo v službi naredili vse, kar smo morali, vseeno potem prihajajo na dan, tudi če je družina skupaj, ne, kakšni prepiri, pa kakšni spori in tako naprej. Se pravi, ni rečeno, da sta starša ločena, da vzdušje ni lepo. Lahko so tudi družine povezane, a ne, in prazniki so tak ventil, ko se običajno to zgosti.
Ja, seveda. Zato, ker mi tudi nismo navajeni biti skupi cele dneve, a ne, daljši čas, ko se moramo v resnici malo na en drugačen način povezati. In če tega nismo tako vajeni, ali pa, da smo tudi čez vikende zasedeni, ali z delom, ali pospravljanjem, ali z ne vem kjerimi vsemi krožki ali opravki, je to tudi v resnici izziv, to imate prav. In niti ni tako mejhen. Zato tudi spet, če se vrneva na to pripravo oziroma vsakodnevno na nek način premišljevanje in pogovarjanje glede tega, kaj si tudi želimo, česa ne bi zmogli, seveda pa, kljub temu, da se mi pripravimo, pa da se iskreno želimo imeti lepe odnose, posebej še v praznikih, ampak tudi sicer, prihaja do konfliktov in tudi se jih ni zabat. Konfliktov se ni zabat. Ko konflikt pride, je pa pomembno, da se zavedamo, da ga ne poglabljamo po nepotrebnem. Tukaj pa seveda je potem potrebna neka sposobnost ene osnovne ali pa odvisno, zakaj gre tudi globje čustvene uglašenosti, ene iskrenosti, odprtosti v odnosu, da mi zmoremo ubesedati tista čustva, tista doživljanja, ki jih v tistem trenutku, v tistem konfliktu doživljamo. Ne, da prinesemo potem še vse stare zamere na plano, primerjamo s starimi starši, po katerih si podedval kaj grdga, si dajemo različne opaske in ne, mislim, ne za nalašč, ne, lahko mi zelo hitro iz mehanga konflikta preidemo v to, da se zapacamo s starimi nekimi zamerami ali pa zaradi nesposobnosti čisto enega osnovnega spoštovanja in ohranjanja enega dostojanstva v odnosu ranimo druzga več, kaj bi bilo treba. Sej, ponavad ne ranimo za nalož, ampak konflikt se je treba naučiti nekako, tako bi rekla, spretno in iskreno zregulirati, ubesediti, se čustveno skušati povezati. Včasih nam gre to hitreje, bi tudi rekli, ker ljudem nam je naporno, če konflikt daljši čas traja. Ampak včasih pa tudi ne gre tako hiter, ali pa so zraven otroci, ali pa se ti nekam mudi, ali pa imaš občutek, da bi moral malo misli zbrati, pa malo najprej sam sprocesirati. V takih situacijah je pa v redu, tudi če gre za praznične dneve, si na nek način priznati, pa tudi reči, lej, jaz zdaj le sploh ne vem čist točen, kaj bi rekla na to, se mi zdi, da sem kaj butast ga, ne vem, še poglobila ali pa kaj tazga stisko. Deva, bova se pol pogovorila, a ne tako, znati na nek način prestaviti pogovarjanje vezano na konflikt, tudi na kasnejši čas je ena zrelost, na nivoju ene čustvene ali pa socialne zrelosti, ki bi bilo zelo dragoceno, če bi jo starši se priučili, nekako zverzerali. Ker včasih se nam zdi tudi mogoče malo zmotno razumevanje, ja, konflikt je treba rešati, a ne, to tudi pogosto preberemo v člankih ali pa kje poslušamo ali pa tako, ampak to ne pomeni, da ga moramo v tistem hipu rešati. Zato, ker lahko še poglobimo, če smo sami toliko znemirjeni, da smo v bistvu čustveno preplavljeni, preveč pod stresom, preveč nas je prizadel, mogoče osramotil ali pa kaj tazga ponižal, takrat je vprašanje, če smo res sposobni z enim spoštljivim načinom s čustveno oglašenostjo, če še sami ne zmoremo se čustveno oglasiti. A ne? Predpogoj za uspešno reševanje konflikta je zagotovo oglašenost samim seboj. A ne? In včasih tega ne zmoremo v danem trenutku in to ni nič narobe. Je bolj dragoceno, da si to priznamo, smo v bistvu toliko pošteni, smo toliko iskreni do sebe, da nam pač ne rata in da to znamo ubesediti. Lej, ne bi rada, da zanemarva to, ampak trenutno se ne moram še to komiriti. A ne tako? Uh-huh. Tako da, no, to je zagotovo ena zadeva, ki jo lahko v praznikih se poslužujemo. In potem tudi, bi rekla, nekako omejimo pretirano kvašenje, ne? Da ne bojo konflikti, k dobra potica pola, ne? Ampak rajš taki, da jih lahko umirimo. Zamejimo in potem nadaljujemo reševanje, mogoče to zdaj sam kot primer v večernih urah, ko smo bolj v miru, ali si privoščimo nek daljši sprehod, pa prosimo za varstvo otrok, če živimo.
To je sploh koristno sprehod, ne,
ja.
Ko človek
bolje ja, to
razmišlja.
Je sploh, ja. In je tudi res uporabna, če imaš le možnost, da ti nekdo otroke pogleda v tistem času, če gre za neko mlado družino, ki se je težje umakniti, ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Za življenje, profesorica Andreja Poljanec je z nami. Govorimo o praznikih, ki so še pred nami. Zdaj prvi sveti večer je že bil, pokadili smo hišo, zmolili, nekateri tudi ob adventnem venčku. Ampak kaj pa takrat, ko recimo najstniki tako kritično gledajo na vse to zastarelo, pa kaj bomo to, pa zakaj je treba moliti, pa mi pa zdaj pa res ne bi tega. Kako je potem modra odločitev staršev, da hkrati pelje svoje to izročilo naprej in otroka nekako vključi, da ga ne izključi?
Uh-huh. Ja, to je kar se mi zdi eno vprašanje, ki zahteva v vsake družini iskanje enega edinstvenega odgovora. No. Zdaj, najstniki že sami po sebi prinašajo težno po tem, da tradicijo pogledajo bolj kritično, mogoče tudi zviška. In na starših je, da se tega tudi zavedamo, da najstnik ne nagaja ali pa ne komentira za nalašč ali pa ker bi bil nesramen ali pa ker nas ne bi spoštval, ampak ker enostavno ne prenese tega, da počne nekaj rutinskega, česar ne razume, v kar trenutno ne verjame in mu predstavlja v bistvu nek napor, neko breme, nek ritem, ki mu je trenutno tuj ali pa obremenjujoč, ker on trenutno ni v ritmu. A ne? Najstnik je izven ritma, najstnik ima dezorganizirane možgane in zadeve ne tečejo, bi rekla, v miru, ampak je vsakodnevno vznemirjen, ni v ravnovesju, možgani niso v ravnovesju, hormoni niso v ravnovesju in je normalno, da tudi ni v ravnovesju z vsem, kar starši želijo, pričakujejo, do neke mere. Seveda so tukaj najstniki zelo različni, zelo različne so družine, nekateri se bolj upirajo, nekateri se celo umikajo, kar je spet žalosten in strašljivo, a ne? Mal najstnikov je, bi rekla, idealnih. Vedno imaš idealnih, zato se hecam, take, ki bi si starši zamislili, da bi kar vse tekla, ne? Kar je lepo. Najstnik ti vedno da nekaj zamisliti. In se mi zdi, da za starše najstnikov je to nekako način življenja. Najstnik ti da zamisliti, najstnik ti bo ponudil materiale, kako boš ti ene stvari boljši razumel, kaj se ti bo zdel pameten, kaj se ti ne bo zdel, na nov prevetri, kaj da bi eno burjo prinesel v družino. Ne? Tako da je to čisto v redu. In pol je res zavidati, tudi odvisen, koliko je zdaj najstnikov v družini, koliko so uporniški, koliko se jim, a ne, tako, nekako res predebatirati, kaj jih nervira, kaj bi si pa oni želeli, kaj pa bi zmogli, mogoče s kakšnimi vrstniki se tudi povezati, ali pa fino je, če so le vključeni v kakšno druženje tudi, ali mogoče kot prostovoljci ali v kakšnih zborih, na ta način je pol, bi rekla, praznike lažji, sploh tako, ko ste namignili na ta krščanski vidik, tudi molitve pa to, ker pa se starši tudi lahko mečkan umirijo v redu, se je v zboru, se je v orkestrčku, se je pri skautih, pa so imeli že tam, ne vem, luč miru, pa ne vem, duhovno mogoče obnovo, a ne, tako, tudi ne naredimo čisto vsega starši, to mogoče je tudi dragocena ena pomiritev za starše, če je, recimo, najstnik vključen, če ni, pa potem doma najdeti ene bolj zanimive in oplemenitene in spremenjene načine, kako živeti duhovnost pa vero. Res, to je zelo dragocen. Rigidno se držati tradicije ob najstnikih se mi osebno zdi škoda in tudi nesmiselno z vidika razvoja družine in z vidika razvoja od, torej najstnika in starševstva. Ker naredi potem eno zavoro, no, namesto, da bi naredili napredek. Najstniški možgani so za napredek ustvarjeni.
Ja, zdaj v teh časih bodo naši otroci veliko doma, se pravi, ne bodo imeli nobenih skrbi s šolo, ampak nekateri starši so zelo zaskrbljeni, da bi otroci preživeli preveč prostih, svobodnih dni, bili preveč na računalniku, na telefonu in tako naprej in potem otroke malce tudi silijo k učenju. Vaš pogled na to, pa recimo, da ima otrok samo občutek, da mora tudi kaj za šolo narediti v teh prazničnih dneh, kako potem gledate na to, da jih starši še dodatno silijo?
A veste kaj, tukaj je pa res spet prav za vsazga otroka, niti ne za celo družino, da bi veljalo isto, ampak za vsazga otroka res specifično. Zdaj, če gre otroku v šoli solidno, kar pomeni, da nima stisk z negativnimi ocenami, da ga januarja ne čaka, ker bo konferenca, ne, polletna, preveč popravljalnih testov, a ne, za to konferenčno obdobje recimo, da nima ravno, ne vem, priprave neke zaključne pomembne seminarske naloge ali ne vem česa, a veste, nekaj tazga pomembnega, ali pa da je v zaostanku z nečem, ali ker je bil bolan, ali ker še ni uspel, ne vem, zalaufati, če tako rečem, ali po domače te šole, če je mogoče prvoletni gimnazij ali pa kaj tazga, ali da po drugi strani si želi na dobro gimnazijo pa na nek način lovi točke, tako kot rečemo v zadnjih letih. Torej velik je zelo različnih dejavnikov, na katere moramo biti pozorni, preden se odločamo, a bo otrok sploh delal za šolo ali ne bo delal, oziroma a bo mečken moral na nek način delati, pa da mu takrat potem naredimo neko prijetno vzdušje, zagotovimo nek mir, da ne gremo ravno tist dan pol smučati in je on doma, razumete? Tako da ne naredimo v nekem krivičnem slogu, ampak da nekako na več stvari uspemo pomisliti. Nažalost se zgodi, da tudi praznični dnevi ali pa včas kakšne, ker delno so počitnice, delno so pa prazniki, a ne? Torej, meni se zdi recimo dragoceno, če so lahko praznični dnevi res praznični dnevi, da se pač ve, da je pa praznik le nekaj ekskluzivnega, sploh če je to božič, ali pa novoletni dan, ko tudi bomo šli prejšen dan kasnej spati in bo otrok utrujen. In torej, da znotraj teh počitniško prazničnih dnevov nekako se že prej je dober z otrokom pogovorimo, sej zdaj le bo še novoletni dan, no. Pa potem, ja, nedelja recimo zadnja, no. In da otrok tudi mečkam pričakuje, kdaj, da skupaj naredimo načrt, no. Kdaj bi delal za šolo, kdaj pa ne, in da se toliko v miru pogovorimo, da ima on več možnosti, da bo na nek način začutil in razumel, da mu dobro hočemo s tem, da ni to na ravni, da ga mi silimo k učenju, ampak da se bo on skušal na nek način priklopiti na našo skrb in razumel, zakaj je potrebno to učenje. In dober je, če to ni zdaj učenje zaradi nekega perfekcionizma, ampak da med počitnicami poteka učenje, ki je na nek način nujno. A ne, tako, tukaj malo presojati pol, kaj je res nujno, zato da bo otrok dobro skozi prišel. Velikrat so recimo otroci nezreli v tem smislu, da se jim zdi, da med počitnicami je pa pravično, da so prosti. To je že ena osnovna logika počitnic in praznikov, da si oddahnemo, ampak če ima on v tednu po počitnicah 3 popravljalne teste za negativne ocene, potem je treba to nekako vrednotiti, ne pa avtoritarno zahtevati ali pa po drugi strani prepustiti otroku, da se lastno, torej samodejno odloča, ker ni zrel. Fantje do drugega, tretjega letnika pogosto niso zreli, čustveno zreli, da bi znali presojati in tudi te časovnice nimajo nekako čisto eni taki predstavi, ker je zelo abstraktno. Njim se zdi 2 tedna veliko počitnic pa praznikov, v smislu bom že, ampak se ne zavedajo, da je znotraj teh 2 tednov toliko prazničnih dni, pa toliko dni, ko bomo malo utrujeni od neprespanih noči, da bi si znali zorganizirati. In zdaj le, recimo je še en teden, če so zdaj mi recimo že en teden bolj prost, zdaj znotraj tega tedna pač določiti dneve, ki bojo morali biti študijski. Ne?
Ja.
Ja.
Profesorica Andreja Poljanec, nekaj me zanima, vi imate veliko znanja z področja psihologije, ne? In to so tudi dnevi, ko nekateri ljudje najdejo užitek v tem, da poka, petarde, ognjemeti in tako naprej. Tisti, ki imamo živali, vemo, da je to velika stiska, da se živali skoraj da ne vedo, kam bi se skrile pred tem pokanjem, in tudi nekaterim, recimo meni, gre to zelo na živce. Pa vas sprašujem, ali vi kot psihologinja, psihoterapeutka, veste, kje je užitek tistih, ki doživijo, ne vem, ekstazo potem, ko poči nekje?
Ja, užitek je v tem, ker je to nekaj tazga malo adrenalinskega, čakajoč ta dogodek in potem gledajoč te iskrce in kakšne barve bojo, v otrocih in najstnikih sproža zelo visoke občutke zadovoljstva, veselja, res, mislim, prav ene take sreče, doživetja.
Ampak pokajo tudi starejši, ne samo najstniki.
Ja, 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 sej podoben v bistvu učink. Ja. Tako da mislim, to je res zanimivo. Tukaj se mi zdi, da je dober en občutek, no, sočutja pomagati razvijati otrokom. Je pa spet vprašanje potem staršev, koliko se oni s tem tudi strinjajo ali pa obremenjujejo, koliko si mislijo v redu, no, dva dneva na leto, pa nič hudega, če je kaj tazga, a ne. Tukaj je potem res tako zapoiskati mogoče en tak konsens med nekim sočutjem do živali ali pa do starejših, do kakšnih dojenčkov v bližini, a ne, ki se jih zbuja potem po noč, in do tega, da je to en tak ritual, ki je nekako značilen za to našo, bi rekla, družbo. Ne? Tako. Ni tako enostavno, no? Zato ker je to zelo spromovirano, otroci tega želijo. Tako kot lučke, samo da je tukaj ta v bistvu zoperen stresni vidik v zadju, a ne? Ko nekako drug mu narediš nehote, ne, ker ni za nalaž, da bi zdaj delal to z namenom škode, ampak nehote ob tem, ko sebi zadovoljstvo narediš, pozabiš mal na druzga. Ne? Tako da tukaj se mi zdi vsaj neko tako delno omejevanje, da se ne kupuje teh močnih sredstv za pokanje, ena mogoče taka smer, če že ne želiš kot starš čist prepovedati teh sredstv ali pa kaj tazga, ne? Uh-huh. Ker velik teh pripomočkov je pa zelo take igrive narave, ki pa ne nesejo delač tega zvoka, a ne, od teh čmrlčkov ali pa nekih pasih bombic ali...
Ja.
Tako, je pa to zahtevna tema in jaz mislim, da je zelo družbeno pogojena, da je zelo tukaj taka psihologija množice tudi v zadju, ne sam posameznika, tudi druženja potem ob tem. En tak ritual je, ker se mi zdi, da se ga je težko čist na hiter znebit, ker smo ga tako dolg časa nekako uvajali. Pol smo bili zelo ponosni družbeno, da imamo tudi mi nek standard, ki si to lahko prvoščimo. Včas smo to bolj v bolj razvitih državah gledali. In zdaj se mi zdi, da družba potem pa vsake take stvari, ki gre pa čez rob, ker je tega pač preveč ratal, more pride do ene kritičnega obdobja, ko se pa lahko spet začne rojevati eno sočutje, da se pa mečka nazaj potegnemo. No, se mi zdi, da smo v enem takem mogoče tranzitnem obdobju v tej smeri, tako če bi mal razmišljala tako družbeno. No.
Ja.
Ja.
Zdaj le je pred nami še noč, za katero mediji zmotno govorijo, a ne, da je najdaljša noč v letu, pri tem mislijo na Silvestrovo, najdaljšo noč smo sicer že imeli. Ampak kaj vi pravite, profesorica Andreja Poljanec, kako preživeti to zadnjo noč v letu, ko otroci, najstniki rečejo, mama, mi bomo tam, bomo praznovali tam, bo še ta, ta, ta in ta in veš, da bodo nekaj popili in samo upaš lahko, da ne še kaj hujšega, ne? Kako najstniku zaupati, da bo vse v redu, da bo domov prišel zdrav in v enem kosu?
Ja, to je zelo zahtevno, ker se tudi zmeri ne da vsega predvideti, ko so najstniki na kupu oziroma mladi, a ne, se sprot zmišljujejo, kaj si bojo še zadal. Ne? Tako, to ni vnaprej narejen načrt, kjere lumparije bojo na vrsti ali pa koliko ene pijače se bo popil ali pa kaj se bo sploh počel. No? Skratka, tist, kar je... pomembno je, no, da starši res vemo, kam grejo in da če imamo strahove ali pa dost velike skrbi glede tega, kam grejo in kaj se bo tam dogajalo, je dobro, da omejimo čas. To je ena taka zadeva, ki jo starši vedno imamo v roki in je čisto v redu, da jo uporabimo. Če imamo te skrbi, a ne, da pač potem vsem preživijo tam krajši čas, ko se zadeva še ne razvije tok, a ne, postopno se a ne, pije in postopno se potem velikrat stopnjujejo kakšne nevarne zadeve lahko in če nas to skrbi in se nam zdi, da mu omogočimo čist dosti enega vrstniškega vzdušja in to, da bo lahko razvijal občutek povezanosti in pripadnosti tudi s svojimi vrstniki, kar je seveda nujno, a ne, da pač omejimo čas, no. Če pa smo bolj gotovi, da bo vse v redu, pa da je luštna druščina, potem pa seveda lahko čisto v miru prespijo, včas prespijo tudi pri kakšni drugi družini, včas grejo na kakšen vikend od koga. Odvisno, kaj je, no. Res. Uh-huh. Tako da, meni se zdi to, tudi jih lahko pridemo iskati, tako moramo biti tudi pol sami pošteni do sebe, da se nam to nekako ljubi. Ampak je to naložba, se mi zdi, za kakšna ta kritična leta, ko tudi še imamo, bi rekla, en pomemben vpliv na razvoj mladostnikovih možganov, a ne? Da nekako to predebatiramo in tudi nemo iskren povemo. Ne, da zdaj kar ne, kar sem tako rekel, a veste, s tem se noben ne bo razvil boljšo osebnost, ne, na ta način. Tako da, kaj tazga, no? Seveda, malo predebatirati, sam to ne pomaga vedno. A veste, mi se zmer malo skor sprašujemo. Mislim, ja, lahko tudi tako rečem, no, fora je ne v tem, da mladi so zelo dober informirani, ali pa tako bi rekla, ozaveščeni glede negativnih učinkov, posledic, vinjenosti ali pa še kakšnih drugih substanc. Ampak njim to bolj mal pomaga, takrat, ko so v družbi in takrat, ko že pol mečken popijajo. Mnoge družine morajo skozi to jetno, da bo ta njihov otrok nekajkrat mogoče to probu ali pa malšo čez rob in da smo takrat na razpolago, ne kot neki pridigari, ampak kot tisti starši, ko smo vrnega sina sočutno sprejeli. Ne? Tukaj je en tak izziv. No? Tako da, ja, pogovarjanje pomaga, seveda, ampak ni pa kar zlata rešito, no, tako v tem smislu. In je treba potem tudi fizično in s sočutjem, bi rekla, ujet tega najstnika na nek način metaforično, no, tako s prispodobo v naročje, da se bo lahko počutil ob nas tok prijetno, varno, da mu bo tako nekako lepo z nami v odnosih, da mu ne bo treba pogosto posegati po tem, da bo svoje možgane bremenil z drugimi substancami, da se bo pač počutil dobro. Ne, to je, ampak to je na dolge proge tek, ne? Tako.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Za življenje, profesorica Andreja Poljanec je z nami. Nekajkrat danes sva že omenili najstniške možgane. Ne? Ali obstaja kakšno znamenje, da je tega razvoja nekako konec, da je mladi človek stopil v tako rekoč odrasla leta, da se je ta razvoj, podivjani razvoj nekako ustavil, da so hormoni na mestu, katera leta so to, ali je to od posameznika do posameznika različno?
Ja, oboje je. Mladostniško obdobje mi delimo na tri obdobja, a ne? Eno je to še v bistvu, ko se dogaja tudi zelo veliko hormonskih sprememb, pa sekundarni spolni zlaki dozorijo pa to in to je tam nekje do vstopa v srednjo šolo, pa od 11. 12. leta recimo. Potem je to srednje obdobje mladostništva, ki je v bistvu glih približen za srednješolsko obdobje, tam do 18. leta ali pa 19. In je tudi še kar burno, sploh pa v prvih dveh, treh letih tega srednjega obdobja, torej tam do 17. leta, je kar veliki izzivov, enega razmišljanja, nepravga fokusa, posebej pri fantih, ki počasneje zorijo, a ne? Bi rekla, te dezorganizacije v možganih, slaba integracija limbičnega sistema, tega, ki je odgovoren za čustva, za občutke in potem povezanost z možgansko skorjo, a ne s tem frontalnim čelnim delom, ki pa omogoča razumevanje pa potem uravnavanje teh čustvenih stal, tudi impulzivnosti, neke neudobja, stresa. Tako da to zelo postopno zori. Ne? Tako da celo srednjo šolo na nek način to postopno dozoreva in to je eno tako še zelo ranljivo obdobje. V tem obdobju se tudi razvije največ odstotkov psihopatologije, a ne pri mladostniku, zato ker je zelo ranljivo, no? Torej možgani so obrezani, a ne, torej te sinaptične povezave, povezave med tem čustvenim delom pa kognitivnim tem delom, ki razmišlja o čustvih, so slabe, a ne, in mlad človek res rab v tem obdobju veliko podpore, veliko pogovarjanja, prijetnih doživeti, tudi enega tazga, bi rekla, mogoče tako crklanja, občutka, da je sprejet, občutek, da ga imamo radi, da se nam zdi prisrčen, simpatičen, tako, da je kar tako eno tako malo vzdušje prek staršev zaljubljenosti v najstnika, da je pa posrečeno enih stvareh v tem smislu, da ga to napolnjuje, da je dragocen, da je sprejet, ljubljen, duhovit, ne vem, zanimiv, a ne? In na ta način on potem izgrajuje eno tako zdravo podobo oseb, da je dragocen, ljubljen, vreden, da lahko iz sebe neki polnega, zdravega razvije. In seveda tudi, da je na nek način pa fizično zavarvan in da ima možnost čustvene regulacije, ker sam je ne zmore, a ne, ker nima zrelih teh v bistvu povezovalnih mehanizmov v možganih. A ne. Tako da to res, on res potrebuje polno podporo, no, tako fizično, ekonomsko, čustveno, mislim, tako veliko od nas rab v tem obdobju in je skos na nek način za ugotavljati, na kakšen način ta čustven stik z njim vzpostavljati, ga razvijati, da nam bo lahko zaupal nam bo pa sam, če se bo dobro počutil. Ja, pa se pa mečke, no, pa umiri zadeva tam okoli 18-19 leta, a ne, in potem, ko ob vstopu ali na trg dela, ali pa potem na fakulteto, ali kakorkoli, če gre naprej še študirati, pa veliko več sam zmore, že razumeti tudi nekih stresnih situacij, se znajdeti v odnosih, kakšne meje postaviti, tudi razumeti, da ni pameten, če ta večer pije, ker ima jutri, ne vem, nekaj zahtevanga. Sam že začne o sebi bolj sproti lahko razmišljati, manj ga potegne v neke vrstniške norčije, ampak lahko sam sebe že postavi izven teh vrstniških, bi rekla, skupnih razmišljanj, da razmišlja ločeno od vrstnikov in se ne počuti, da ne pripada, če se tist večer obnaša drugače. A ne tako, da tukaj dobi to eno tako suverenost, pa bolj je identiteta že vzpostavljena, a ne tako. Sicer pa pol do 22-25 leta. Še tok, da,
aha, sem da, že hotela sam zaključna, reči, da je to bilo precej spodbudno 18-19, zdaj pa vidim, da čaka še nekaj let.
Sam takrat pol bolj v nekih finesah, v zahtevnih situacijah, malo iskanju sebe, iskanju mogoče tudi, to je tudi en malo tako od ciljev, intimnih odnosov, postavljanja zase, tako, enega tudi iskanja malo, kje je on v odnosih, a bi bil družbeno odgovoren, kjer poklic bi se res bral, tako, mečken druga področja iskanja identitete, kakor v srednji šoli, ja, pa z malj večjo sposobnostjo samozavedanja, ali pa precej večjo.
Ja, seveda, saj se postavlja na zemljevid sveta, tako rekoče. Ja. Profesorica Andreja Poljanec, za konec bom rekla najprej, najlepša hvala za to leto, da ste bili z nami in povedali toliko lepih in sočutnih stvari, tako za najstnike kot za starše in za druge seveda. In upam, da boste z nami tudi v svetem letu 2025, ko bomo odpirali novo vprašanje, vi pa boste dajali nove odgovore.
Ja, iskrena hvala tudi vam za to zaupanje, res, in z veseljem se še videvamo ob sobotah.
Hvala lepa in vse dobro tudi v novem letu.
Tudi vsem poslušalcem srečno.
Za življenje.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.